Στην Ελλάδα των πολλών μυθών υπάρχει μόνο ένα όνομα για την περιπέτεια. Είσαι άνεργος ή άνεργη κάτω των 25. Τέρμα η ουρέ στον ΟΑΕΔ. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το μύθο σου στον τουρισμό. Γίνε ένας ή μία από τους 8.000 απλήρωτους καταρτιζόμενους των μεγαλοξενοδόχων. Τώρα είναι η ευκαιρία να πάρεις αύξηση. Δούλεψε για 7.51 μεικτά όλο το καλοκαίρι χωρίς ρεπό και θα έχεις την ευκαιρία να σε ασφαλίσουν για 5.11. Ο ΣΕΤΕ και η κυβέρνηση σε σκέφτονται. Ζήσε το μύθο στον τουρισμό.
Καλησπέρα συναδέλφοι και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Είναι 3η 16 Ιουνίου και είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Υψητισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής, ζωντανά από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είμαστε σήμερα εδώ στο στούντιο του web radio με τον Νίκο Τοντάκα, Γενικό Γραμματέα του Συνδικάτου μας. Να κουβεντιάσουμε, Νίκο, για τον τουρισμό. Από ποιον είναι τελικά και για ποιον, σε ποιον απευθύνεται και αν ο εργάτης, ο εργαζόμενος στον τουρισμό, στον κλάδο μας, είναι σε θέση σήμερα να απολαύσει το προϊόν που παράγει. Γεια σου, Νικό.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, πες.
Βέβαια, το θέμα είναι επίκαιρο. Ξεκίνησαν και οι σεζόν ήδη. Έχουν και εμείς ήδη τα ξενοδοχεία, έχουμε τα πρώτα δείγματα του τουρισμού. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μπόλικο ψωμί να συζητήσουμε το ποιος αυτή τη στιγμή θα κάνει και φέτος διακοπές, αν θα κάνει.
Και επειδή και τα νησιά μας είναι γεμάτα, πάμε στο πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ να συζητήσουμε με την Ιωάννα τη Λάμπρου, είναι πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων στην ΚΟ, να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις και με τα νέα μέτρα που έρχονται και με τα όσα λένε και κύρια για το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα, πώς αυτό, τι αντίκτυπο μάλλον έχει και στα νησιά. Είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής και υποδεχόμαστε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο των ξενοδοχείων υπαλλήλων στην ΚΟ, την Ιωάννα Τηλάμπρου. Γεια σου Ιωάννα, μας ακούς?
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
Ωραία, σε ακούμε και εμείς, καλά είμαστε. Εσείς εκεί τι κάνετε?
Α, υπέροχα, υπέροχα περνάμε. Εμείς οι ξενοδοχείοι εδώ στον τουρισμό, τουλάχιστον από αυτά που λέει η κυβέρνηση και η προηγούμενη αλλά και η τωρινή, πρέπει να περνάμε υπέροχα. Τώρα εντάξει, πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες στον τουρισμό, τουλάχιστον όσο αφορά τους εργαζόμενους, έχουν γίνει χειρότερες από κάθε άλλη φορά. Συνεχίζονται οι μειώσεις μισθών, συνεχίζονται τα προβλήματα στον κλάδο, οι απλήρωτες υπερορίες και όλα αυτά που βάζουμε κάθε φορά.
Για φέρε μας μια εικόνα, βρε εσύ, Ιωάννα, πιο συγκεκριμένα λίγο από την ΚΟ. Δηλαδή, τώρα συζητάνε και γίνεται και ολόκληρη κουβέντα και από εδώ και από εκεί για την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Τι αυτό θα σημαίνει από την πλευρά των εργαζομένων? Γιατί ακούμε μέρα νύχτα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης τους ξενοδόχους να διαμαρτύρονται ότι θα καταστρέψει τον τουρισμό αυτό, ότι δεν μπορούν να κάνουν τέτοια επίθεση στη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, όπως λένε. Από τη σκοπιά των εργαζομένων, τι θα σημαίνει? Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι τα κέρδη τους οι ξενοδόχοι, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τα βγάλουν.
Και τα έχουν εξασφαλισμένα. Καταρχήν μόνο με τις επιδοτήσεις που τους δίνουν κάθε φορά οι κυβερνήσεις, μόνο με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μόνο με την τσάμπα μαθητεία και τους, και όπως είπα και πριν για τις μειώσεις μισθών, έχουν βγάλει όχι απλά κέρδη, υπερκέρδη. Το ζήτημα αυτό που είπατε και εσείς, ότι όσο αφορά τους εργαζόμενους, καταλαβαίνετε ότι η ζωή μας θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Τουλάχιστον όσο αφορά στα είδη πλατιά λαϊκής κατανάλωσης θα ακριβήνουν. Οι μισθοί που παίρνουμε δεν ανταποκρινούνται σήμερα σε αυτά που θα πρέπει να αγοράσουμε για να επιβιώσουμε. Και νομίζω καταλαβαίνω ότι και ένα άλλο ζήτημα που λέμε και εμείς, ότι ο κόσμος εδώ, ο εργαζόμενος κόσμος της Ελλάδας, δεν θα μπορεί να έρθει τουλάχιστον για διακοπές και αυτός να ξεκουραστεί αυτό που χρειάζεται και αυτό που λέμε εμείς ότι έχει δικαίωμα να κάνει. Αν όλα αυτά λοιπόν αυξηθούν, αυτό καταλαβαίνεις ότι θα έχει άμεση επίπτωση. Και βέβαια εμείς μιλάμε για τους εργαζόμενους και εντάξει, νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει και πολύ για τους ξενοδόχους, με την έννοια αυτό που είπαμε και πριν, ότι τα κέρδη αυτή τα έχουν εξασφαλισμένα.
Από την πλευρά των εργαζομένων όμως, τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο. Έχοντας μπροστά μας και μια Εθνική Γενική Σύμβαση που λύγει με την ενέργειά της στα τέλη του μήνα, η Κλαδική Σύμβαση λύγει στο τέλος του χρόνου, οπότε...
Καταρχήν έχει χτιστεί ένα ολόκληρο αντεργατικό οπλοστάσιο όλα τα προηγούμενα χρόνια και με τους εφαρμοστικούς και με τα μνημόνια. Ποια κλαδική σύμβαση? Να σας πω καταρχήν ότι εδώ στην περιοχή μας έχουν υπογραφεί πάνω από 42 ενώσεις προσώπων.
Ναι.
Συμβάσεις. Mm-hmm. Που αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενοι, και τώρα καταλαβαίνετε.
Να
και
πούμε, να σε διακόψω ένα λεπτό, να πούμε ότι ενώσεις προσώπων, και για συναδέλφους που μας ακούνε και δεν έχουν και μεγάλη πείρα σε αυτό, ότι ενώσεις προσώπων είναι ουσιαστικά σωματεία επιχειρησιακά στημένα από εργοδότες.
Αυτό, ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσω και εγώ. Στην ουσία είναι οι προϊστάμενοι που καλούνται από την εργοδοσία να υπογράψουν και είναι βέβαια και τους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατί είναι υποθετική η ισχύ τους. Άρα με όλο αυτό το εργατικό οπλοστάσιο, όπως είπα και πριν, αλλά και με τη λήξη της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, και τώρα να πούμε και κακά τα θέματα, ας πούμε την κλαδική σύμβαση, που ήδη έχουμε υποστεί ένα 15% μείωση.
Συν 10 ώρη δουλειά.
Συν 10 ώρη δουλειά για Ιούλιο-Αύγουστο. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται και βαραίνουν ακόμα περισσότερο την ίδια μας τη ζωή. Αλλά το κυριότερο και αυτό που νομίζω εντοπίσετε και σε άλλες περιοχές, ότι δεν τηρούνται καν ούτε αυτά τα ελάχιστα. Εδώ οι συνθήκες δουλειάς, να σας περιγράψω, είναι τραγικές. Μιλάμε για απλήρωτες υπερορίες, όχι για 10 ώρα, για 12 ώρα. Τα ξενοδοχεία δουλεύουν, θα το έλεγα, όπως τα νοσοκομεία, με προσωπικό ασφαλείας. Δηλαδή, αν κάποιος συνάδελφος τονίσει και αρρωστήσει, όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι νιώθουν πώς είναι εγκλωβισμένοι, ότι πώς θα βγει η δουλειά από τη στιγμή που δεν υπάρχει άνθρωπος να καλύψει. Δεν τηρούνται τα ρεπό, η μερίσια ανάπτυξη, η εβδομαδιαία ανάπαυση, δεν τηρούνται τα ωράρια. Δηλαδή αυτό που είπαμε και πριν, ότι οι ξενοδόχοι εκμεταλλεύονται και τους έχουν οπλίσει το χέρι οι κυβερνήσεις με εντολές Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ακούμε τώρα και γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση μέσω της κυβέρνησης και ότι παλεύουν για μας και θα τα καταφέρουμε και το ένα και το άλλο, αλλά στην ουσία ο κόσμος συνεχίζει να βιώνει μια δύσκολη κατάσταση και στους χώρους δουλειάς.
Και ακόμα πιο δύσκολη, όσο περιμένουμε, 25 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών για φέτος.
Ναι, και 25 εκατομμύρια αφίξεις, αλλά ξέρετε, γεμίζουν τα σεντούκια των ξενοδόχων και αδειάζουν τον εργαζομένο. Γιατί όπως και την προηγούμενη χρονιά, 14 δις είχαν κέρδος οι ξενοδόχοι. Ενώ από την άλλη, εμάς η ανεργία αυξήθηκε, ή μάλλον μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας κατά 3,2%. Τουλάχιστον από στοιχεία επίσημα και δικές τους υπηρεσίες στατιστικές. Μια ίδια εικόνα έρχεται και τώρα.
Ιωάννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γιατί πληρώτες μιλάμε αυτή τη στιγμή? Δηλαδή τώρα ένας εργαζόμενος στον κλάδο, για πόσους ας πούμε τουρίστες καλείται να εξυπηρετήσει, με ένα απλό παράδειγμα?
Μάλιστα, λοιπόν, να σας πω παράδειγμα, να πω στο σέρβις που είμαι και εγώ σε αυτό το τομέα. Δηλαδή μπορούμε να εξυπηρετήσουμε 2 άτομα γύρω στους 60 για 2 άτομα.
Μάλιστα.
Νομίζω καταλαβαίνετε ότι η συνθήκη σκηνταντικοποίησης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να μην μιλήσουμε για τα τμήματα της οροφοκομείας που οι καμαριέρες πραγματικά ζηνοπαθούν για να βγάλουν τα δωμάτια. Μιλάμε, 2 καμαριέρες βγάζουν 35 και 40 δωμάτια. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο όγκος δουλειά δεν βγαίνει στο 8ωρο.
Και σε καμία περίπτωση.
Όχι, σε καμία. Και αναγκαστικά με το μαχαίρι στο λαιμό, καταλαβαίνετε, λόγω με την τρομοκρατία που επικρατεί και το φόβο της απόλυσης και να μην χάσουν τη δουλειά, οι εργαζόμενοι υποκύπτουν δυστυχώς. Όχι βέβαια. Ευτυχώς που υπάρχει το σωματείο και κάνει μια δουλειά ώστε οι εργαζόμενοι να αντιστρέψουν αυτή την κατάσταση, αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία αποδέχεται αυτή την κατάσταση και νομίζω φαίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως και η συμμετοχή στο συλλαλητήριο και εδώ στην περιοχή μας που κάλεσε το ΠΑΜΕ για να διαβιώσουμε
για αυτή των μισθών,
υπήρχε μια θετική, θα έλεγα, συμμετοχή σε σχέση με αυτά που επικρατούν και τις συνθήκες της δουλειάς, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει και ζήτημα κατά πόσο οι εργαζόμενοι με τα ωράρια και την κάθε μέρα δουλειά πόσο μπορούν να συμμετέχουν. Όταν ο άλλος δουλεύει 10 και 12 ώρα, με τι κουράγιο θα έρθει να βγει έξω, να διαδηλώσει, να απαιτήσει, να διεκδικήσει.
Μα αν δεν όλα κάνω λάθος, δηλαδή, στόχος είναι και αυτός. Δηλαδή, μας εξαντλούν με τα ωράρια και φυσικά για να παράγουμε τον πλούτο τους, αλλά και για να μην έχουμε δυνάμεις και σωματικές και ψυχικές για να μπορούμε να ασχοληθούμε με την οργάνωσή μας, τον κλάδο.
Βέβαια, όταν ο άλλος δουλεύει από τις 7 μέχρι τις 5-6 η ώρα το απόγευμα, πού θα βρει μετά το κουράγιο να πάει, ξέρω εγώ, παράδειγμα, 7,5 ώρα στο συλλαλητήριο? Αυτό που θέλει να πάει σπίτι να ξεκουραστεί, να ετοιμάσει, ξέρω εγώ, το σπίτι για την επόμενη μέρα. Δηλαδή δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά είμαστε. Κατά τα άλλα είμαστε η βαριά βιομηχανία του τουρισμού.
Και δεν μου λες, βρε Ιωάννα, εσύ που είσαι και στον κλάδο και είσαι και από νησί, διακοπές θα κάνεις?
Ναι, αμέ, σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, καλοκαίρινες διακοπές εμείς τις έχουμε ξεχάσει εδώ. Εμείς αυτό που λέμε νομίζω το λέει και το σύνθημά μας, ότι είναι μισή δουλειά, μισή ζωή. Αλλά και να σας πω κάτι, πες ότι βρίσκουμε το περιθώριο το χειμώνα, για το καλοκαίρι δεν γίνεται, να πάμε διακοπές. Δεν υπάρχει το χρήμα. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε με 5 και 6 χιλιάρικα στην καλύτερη των περιπτώσεων για 12 μήνες. Αν τα διαιρέσετε, νομίζω καταλαβαίνετε ότι δεν βγαίνει. Και σύνολα αυτά μας έχουν κόψει και το επίδομα ανεργίας από 5-6 μήνα που το έχουν πάει τρίμηνο.
Ένα ζήτημα που το είχαμε σηκώσει το προηγούμενο διάστημα και με παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας.
Αλλά αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Για τους εργαζόμενους δεν υπάρχουν χρήματα. Ακριβώς. Να δώσει το Υπουργείο. Αλλά όταν είχε πάει ο ΣΕΤΕ με τον εκπρόσωπό του εκεί, τον Ανδρεάδη, και ζήτησε αυτά που ζήτησε, νομίζω να πούμε και κάποια πράγματα, ότι ζήτησε να ισχύουν οι μειώσεις μισθών. Mm-hmm. Και να συνεχίζουν και τα βάουτσερ στον τουρισμό. Δηλαδή τα βάουτσερ είναι από εργαζόμενους να δουλεύουν με 590 ευρώ για αυτούς που είναι πάνω από 29 και με πιο λίγα για αυτούς που είναι κάτω από 29.
Μάλλον βρήκανε χρήματα, Ιωάννα, εκείνη τη στιγμή.
Ναι, ξαφνικά, για μας δεν υπήρχαν.
Να μην μάζεψαν τα αποθεματικά και δεν είχαν που να τα δώσουν.
Έτσι. Όχι, δεσμεύσαν τα αποθεματικά, κατά τα άλλα δεν είχαν να δώσουν όμως για το επίδομα ανεργίας. Έτσι είναι, δύο μέτρα και δύο θαυμά, γι' αυτό και εμείς και μέσα από την εκπομπή καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει στο σωματείο, να μην το βάλει κάτω. Πραγματικά οι καταστάσεις είναι δύσκολες, αλλά το βλέπουμε και στην τάξη ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι μονόδρομος ή πάλι σε αυτή την περίοδο.
Εμείς μπορεί να γελάμε τώρα, να κάνουμε ένα αστείο σε εισαγωγικά, αλλά είναι πολύ σοβαρή κατάσταση όσον αφορά δηλαδή, και τους υποχικούς εργαζόμενους, πάνω στη βάση που τοποθετήθηκες, δηλαδή το πώς μπορούν να ζήσουν την χειμερινή περίοδο, που δεν μπορούν ούτε καν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, να φέρουν το ψωμί στην κυριολεξία και το γάλα στο σπίτι.
Ένα στοιχείο θα σας πω, ότι το συσίτιο, και εδώ βλέπουμε πώς λειτουργούν και όλα αυτά, το συσίτιο εδώ που δίνει η εκκλησία, έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα και μάλιστα έχει αυξηθεί από εργαζόμενους, όχι από ανέργους. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι κατάσταση επικρατεί.
Βέβαια, το καλοκαίρι. Το χειμώνα,
εξάντληση, και σας λέω ότι το καλύτερο στην καλύτερη των περιπτώσεων εδώ οι μισθοί κυμαίνονται από 600 μέχρι 750, σας λέω τώρα για το μέσο όρο.
Ναι.
Κάθε μέρα όμως δουλειά, χωρίς ρεπό, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ισχύει, δεν υφίσταται δηλαδή οι συμβάσεις, ωράρια και αυτά που είπαμε πριν, και ο άλλος δυσκολεύεται και μάλιστα δεν έχεις οικογένεια και έχεις να πληρώσεις ρεύμα, έχεις να πάρεις για να φας ή να πας το παιδί στο σχολείο ή το νοσοκομείο μας. Και την κατάσταση που επικρατεί, που δεν έχουμε παιδί, εδώ και κάποια χρόνια και όλα αυτά τα προβλήματα.
Βάζοντας και τα νέα μέτρα που συζητάνε τώρα.
Και τα νέα μέτρα. Και πέστε μου, ποιος ξενοδόχος ή ποιος εργαζόμενος θα αντέξει να δουλεύει μέχρι τα 80 και 90 που μας ζητάνε για να βγούμε σύνταξη. Γιατί εμείς ακούμε για 40 χρόνια δουλειάς. Αλλά στην εποχικότητα καταλαβαίνετε ότι είναι το διπλάσιο.
Βέβαια.
Γιατί εμείς ένσημα βάζουμε το μισό χρόνο, δεν βάζουμε όλο το χρόνο. Άρα νομίζω ότι η σύνταξη πραγματικά είναι όνειρο θεϊνινιχτός. Όλα αυτά βέβαια για να μην λέμε όμως μόνο τις δυσκολίες και πραγματικά αυτό που βιώνουμε. Νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει και οι συνάδελφοι, και το καταλαβαίνουν από τη μια μεριά, θα πρέπει να κάνουν το βήμα. Θα πρέπει να κάνουν το βήμα καταρχήν να συσπηρωθούν στο σωματείο. Να παλέψουν για μια άλλη προοπτική, για μια άλλη εξέλιξη στη ζωή τους. Τα πράγματα αυτά που μας ετοιμάζουν και αυτά που ακούγονται ότι έρχονται πραγματικά είναι κόλαση, αλλά εμείς, επειδή είμαστε και οι περισσότεροι και έχουμε και το δίκαιο με το μέρος μας, μπορούμε να τα αλλάξουμε.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ιωάννα, πάρα πολύ και για τις πληροφορίες που μας έδωσες και για το κλίμα που μας μετέφερες στο θετικό και από το συλλαλητήριο που διοργάνωσαν το Σωματεία και το ΠΑΜΕ.
Βέβαια και καλούμε, και καλούμε να κλείσω με αυτό ότι σε απειριακή κινητοποίηση με τη λήξη της σύμβασης, όποτε και αυτή ορίστη, αλλά σε ένα τέτοιο πλαίσιο και με αυτό το προγραμματισμό πάμε και εμείς εδώ στο νησί της Κόφης.
Το οποίο φαντάζομαι προγραμματίζεται από τώρα, το πώς μπαίνει ένα σχεδιασμός και πώς οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν
με τέτοια κατάσταση. Με περιοδίες στους χώρους δουλειάς, με ενημέρωση στους συναδέλφους για τα μέτρα που έρχονται.
Ακριβώς έτσι, γιατί τα ταξικά σωματεία έτσι δουλεύουν και όχι ξαφνικά βγαίνουν να πούνε μια ημέρα σε ξαφνικά απεργίας χωρίς προετοιμασία.
Όχι, και γι' αυτό και η προετοιμασία του συλλαλητηρίου. Και δεν είμαστε, πώς λένε, να ρίχνουμε το τεκέ στον αέρα.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιωάννα, και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ
εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και να επανέλθουμε στην κουβέντα.
Μ' αρέσει να μιλέω πολλά, μιλέω πολλά. Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ, να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά να κάνω κύκλου σαν όλο. Ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Μ' αρέσει να μιλέω πολλά, μιλέω πολλά. Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά
θέλω τα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ, να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, την παγωνιά να κάνω κύκλου σαν ψάξε στους δρόμους της σιωπής. Μοναχός θα σβήνω τη μορφή μου.
Επανήλθαμε μετά το μουσικό διάλειμμα εδώ στην εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής. Νίκο, να πούμε λίγο τα στοιχεία που βρισκόμαστε, τηλέφωνο επικοινωνίας.
Βέβαια, να πούμε ότι το Συνδικάτο μας βρίσκεται στην οδό Γράφτονος 3 στην πλατεία Κάνικος, νησί στο ΑΦ6, στον 7ο όροφο. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210-3830-380.
Καθημερινές, 9 με 5 το απόγευμα, είναι οι συνάδελφοι της εκεί γραμματής που μας βοηθάνε και σε αυτή τη δουλειά. Είχαμε μια κατατοπιστικότατη κουβέντα με την Ιωάννα Τηλάμπρου από το Συνδικάτο Στιγκό. Μας έφερε μια εικόνα πάνω κάτω για το τι γίνεται στα νησιά όσο μπορούσαμε κιόλα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Είναι γεγονός, Νίκο, τώρα ότι αναμένονται 25 και πλέον εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα, συνολικότερα στη χώρα, ότι υπάρχουν τα ξενοδοχεία που είναι σε θέση να τα υποδεχτούν. Και μάλιστα να πούμε και ένα στοιχείο εδώ που έχουμε, και στοιχείο κιόλας που δίνουν οι ίδιοι οι εργοδοτικοί φορείς, ότι μέσα στην κρίση από το 2010 άνοιξαν 696 ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 50.103 κλινών. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι ο κλάδος μας και μέσα στην κρίση ουσιαστικά δεν γνώρισε κρίση. Παρ' όλα αυτά, οι εργαζόμενοι στον κλάδο και δεν γνώρισαν την κρίση και τη σηκώνουμε ακόμα στην πλάτη μας με το μειωμένο κατά 15% μισθό μας, με τα αυξημένα ωράρια, συν όλα τα υπόλοιπα που έρχονται απ' έξω, δηλαδή φόρους από εδώ, φόρους από εκεί, ΕΝΦΙΑ που περιμέναμε να καταργηθεί, περιμέναμε τέλος πάντων, κάποιοι περίμεναν ότι θα καταργηθεί, αλλά δεν πρόκειται, και ούτω καθεξής. Τώρα, στο θέμα που συζητάμε σήμερα, δηλαδή τουρισμός από ποιον για ποιον, όλα αυτά, όπως έλεγε και ένας συνάδελφος εδώ στον κλάδο παλιότερος, είναι άδεια κουφάρια χωρίς τους εργαζόμενους.
Ακριβώς. Έτσι αλλιώς, ένα ξενοδοχείο για να λειτουργήσει, ο κύριος παράγοντας είναι να υπάρχουν εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, Σάντρα, περιμένουμε νέο ρεκόρ αφήξεων από τουρίστες. Μιλάμε τώρα εδώ για 25 εκατομμύρια και πλέον τουρίστες. Κάτι το οποίο θα δούμε τι θα σημαίνει αυτή τη στιγμή για τους εργαζόμενους αυτή, τέλος πάντων, η είσοδος τόσων εκατομμυρίων τουριστών, και αν και κατά κύριο λόγο, αν εδώ πέρα θα υπάρξει εγχώριος τουρισμός από εδώ, από εμάς τους ίδιους εργαζόμενους, και αν το κάνουν, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση να κάνουν τις διακοπές τους? Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα ανθούν αυτή τη στιγμή μεγάλοι τουριστικοί όμιλοι με τα προγράμματα, τέλος πάντων, που κανονίζουν με τους ξενοδόχους. Mm-hmm. Κάτι στο οποίο βέβαια...
Στα all inclusive αναφέρεσαι.
Ακριβώς, mm-hmm. All inclusive.
Αυτά, για να το κάνουμε και λίγο λιανά, για κάποιους που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν, αν και δεν νομίζω ο εργαζόμενος στον κλάδο να μην γνωρίζει τι είναι αυτό. ότι ουσιαστικά έχει ένα προνομιακό πακέτο για τον τουρίστα που θα περιλαμβάνει κυρία τον τουρίστα που θα έρθει από χώρες εξωτερικού, όχι τον εσωτερικό τουρισμό. Θα πληρώσει εισιτήρια, πηγενέλα, θα πληρώσει διαμονή, η οποία διαμονή θα του παρέχει πρωινό, μεσημεριανό ενδεχομένως, άλλα προνόμια μέσα στο ξενοδοχείο. Και επειδή γίνεται και ολόκληρη συζήτηση για αυτά τα προνομιακά πακέτα, με την έννοια ότι έρχεται κόσμος, γνωρίζει τη χώρα μας, κάνει διακοπές, αφήνει, λένε κάποιοι, τα ωραία του τα λεφτάκια και στους μικροεπιχειρηματίες, αν θες, του κλάδου, από τη στιγμή που παρέχονται σε αυτά τα ξενοδοχεία, που είναι ξενοδοχεία χωριά ουσιαστικά.
Βέβαια, τώρα εδώ μιλάμε για ξενοδοχεία που οι υποδομές τους μπορούν να ξεκινάνε από τις 3.000 κλίνες και μπορούν να φτάσουν και στις 8.000 και μέσα σε όλες τις υποδομές, δηλαδή
παρέχουν τα πάντα.
Παρέχουν τα πάντα. Από τη διασκέδασή τους, από το φαγητό τους. Κάτι το οποίο δηλαδή είναι σαν, ας το πούμε εισαγωγικά, μαντρωμένοι, είναι ελεγχόμενοι το ποιος θα φάει και πού και τα λοιπά.
Δεν βγαίνουν απ' έξω. Ακριβώς. Δηλαδή αυτός ο μύθος ότι από τον τουρισμό ανθούν και οι μικροί επιχειρηματίες του κλάδου και φυσικά οι εργαζόμενοι του κλάδου, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει, γιατί όντας έτσι όπως πολύ χαρακτηριστικά το είπες, μαντρωμένοι, δεν βγαίνουν εκτός. Τα έχουν όλα μέσα, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να πάρουν κάτι απ' έξω. Ακόμα και τα μικρά τα μαγαζάκια με το σουβενίρ που παίρνουν, ακόμα και αυτά μέσα στο χώρο υπάρχουν.
Βέβαια. Και θέλω να πούμε ότι ο ανταγωνισμός αυτός, σαφώς κάποιον θα κάνει να κλείσει το μαγαζί του. Κάποιον που δεν περιέχεται τέλος πάντων σε αυτές τις συμφωνίες.
Και ενώ όπως είπαμε άνοιξαν και μέσα στην κρίση 696 ξενοδοχεία, ξενοδοχειακές μονάδες, πόσα μικρομάγαζα έκλεισαν, πόσα μικρομάγαζα δίπλα από λιμάνια, σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, πόσα έκλεισαν, πόσος κόσμος βγήκε στην ανεργία. Είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει συνολικότερα αν το έχουμε. Γιατί λέμε τουρισμός, αφίξεις, αλλά τελικά οι μικροί επιχειρηματίες που πρέπει να τους συνειδητοποιήσουν και αυτοί αργά ή γρήγορα και με τη βοήθειά μας κιόλας, δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα καρποθούν κάτι από τα όσα δεις περιμένουν φέτος. Και
νομίζω ότι εντάξει, αυτή τη στιγμή το μεγάλο κεφάλαιο έχει κάνει ένα καλό σχεδιασμό όσον αφορά να διατηρήσει την κερδοφορία του στο γνωστό κύκλο, τέλος πάντων. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Αλλά επί της ουσίας, εμείς μέσα από όλο αυτό, νομίζω πρέπει να βγάλουμε συμπέρασμα οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. Ότι ποιος αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει πρόσβαση στον τουρισμό, στην αναψυχή, ώστε να αναπληρώσει και την εργατική του δύναμη, να επανέλθει, ας πούμε, δυνατότερο σε.
Τώρα εσύ θίγεις, αν καταλαβαίνω καλά, για ποιο λόγο πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος διακοπές.
Ένα είναι αυτό.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
Ένα είναι αυτό. Το αν ο εργαζόμενος πρέπει να κάνει διακοπές. Νομίζω ότι εδώ είναι αναγκαίο ο εργαζόμενος να μπορέσει να ξεκουραστεί και σωματικά και ψυχικά. Γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι ποιος έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν του δοθεί η ευκαιρία να ξεκουραστεί μερικές μέρες, αν θα μπορέσει να πάει κάπου να ξεκουραστεί πραγματικά. Και όχι απλά να πάει, τέλος πάντων, συνήθως τώρα βλέπουμε το φαινόμενο, αν κάποιος έχει ένα σπίτι, να πάει τέλος πάντων στο εξοχικό του ή να πάει σε κάποιο φιλικό πρόσωπο. Εδώ μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία, μια τριμελής, τετραμελής οικογένεια, να μπορέσουν να κλείσουν ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, στο να πάνε να κάνουν και εκεί πέρα τις διακοπές τους. Δεν υπάρχει δηλαδή οικονομική άνεση μέσα από αυτό το εργασιακό καθεστώς που επικρατεί.
Καταρχήν για τους εργαζόμενους στον κλάδο, όπως μας βοήθησε να καταλάβουμε και η Ιωάννα προηγούμενα, και για όσους δουλεύουν σεζόν, αλλά και για όσους δουλεύουν μόνιμα, κυρία στα ξενοδοχεία της Αθήνας είναι αυτό, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές, με την έννοια ότι δεν υπάρχει άδεια. Υπάρχουν εξαντλητικά ωράρια, υπάρχουν καταπατημένα ρεπό τα οποία δεν πληρώνονται κιόλας ποτέ, υπάρχει μεγάλη απληρωσιά. Να μην μιλήσουμε και για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό, που εκεί οι μισθοί δεν έχουν καν, δεν θα το πω ταβάνι, θα το πω πάτο. Πάνε από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και κάτω, γιατί είναι χωρίς κλαδική σύμβαση εδώ και 2 χρόνια. Οπότε ούτως ή άλλως εκεί γίνεται, να το πούμε χαρακτηριστικά, το έλα να δεις. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη απληρωσιά, υπάρχει το μεροκάματο που είναι στην ευχέρεια του κάθε εργοδότη, που συνήθως δεν ξεπερνάει τα 25 ευρώ, πλέον το 9ωρο, όχι το 7ωρο. Υπάρχει ανασφάλιστη εργασία. Όλα αυτά τα οποία προφανώς και αποτελούν εμπόδιο σε έναν εργαζόμενο, σε ένα νέο εργαζόμενο, σε ένα μεγαλύτερο εργαζόμενο με την οικογένειά του να μπορέσει να προγραμματίσει τις διακοπές του, οι οποίες διακοπές πρέπει να είναι η ξεκούρασή του, αλλά πρέπει να είναι και, πώς να το πω, το να γνωρίσει είτε τον πολιτισμό της χώρας του, νέα μέρη της χώρας του, είτε και άλλους πολιτισμούς, να έρθει σε επαφή, δηλαδή να αναπτύξει και αυτό το στοιχείο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η προσωπικότητά του.
Βλέπουμε ότι μιλάνε πολλές φορές για τον ποιοτικό τουρισμό. Και αυτοί, όταν μιλάνε για ποιοτικό τουρισμό, ακόμα και για τον εγχώριο τουρισμό, μιλάνε για αυτούς τους λίγους που έχουν τα χρήματα και τη δυνατότητα. Και κυρίως αυτοί δεν είναι απλοί, δεν είναι εργαζόμενοι. Είναι μια μερίδα, οι οποίοι είναι, τέλος πάντων, από μεγαλοδιοκτήτες, οι τραπεζίτες, βιομήχανοι. Γι' αυτούς μιλάνε ότι θέλουν να έχουν ποιοτικό τουρισμό και όχι για τους εργαζόμενους. Άλλωστε φαίνονται αυτή τη στιγμή και το προηγούμενο διάστημα εδώ πέρα το ότι επικράτησε τις εργασιακές σχέσεις, όπως αναφέραμε και στην Αττική, να πούμε εδώ πέρα, με τις μειώσεις των μισθών μέσα από συλλογικές συμβάσεις, μέσα από τη μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων όπου υπάρχουν και μπορούν να το κάνουν. Άρα ο ποιοτικός τουρισμός αφορά μια πολύ μικρή μερίδα, η οποία δεν είναι, όπως είπαμε, οι εργαζόμενοι.
Άρα εδώ απαντάμε και στο ερώτημα, το ρητορικό που ξεκίνησε και η εκπομπή μας. Από ποιον είναι ο τουρισμός και κυρίως για ποιον είναι ο τουρισμός? Από ό,τι φαίνεται, για τον εργάτη, για τον σκληρά εργαζόμενο όλο το χρόνο ή κάποιους μήνες το χρόνο ή και σε ακόμα χειρότερες καταστάσεις κάποιες μέρες το χρόνο, ο τουρισμός, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, και θα έπρεπε, αυτό να το πούμε λίγο Νίκο, δεν θα έπρεπε βάσει ιδανικών συνθήκων, δεν είναι πείραμα φυσικής, θα έπρεπε με βάση και το έργο που παράγει όταν εργάζεται και με τις δυνατότητες που μπορεί να αναπτύξει μια χώρα, έχοντας βέβαια διαφορετικό οικονομικό σχεδιασμό.
Νομίζω άλλωστε αυτές τις υποδομές που κάποιοι απολαμβάνουν τις έχουν χτίσει οι ίδιοι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Μέσα από πολύ κόπο, μέσα από πολύ υδρότα, μέσα από πολύ απλήρωτη εργασία. Και νομίζω εδώ πέρα επιβάλλεται εμείς οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ζούμε και δουλεύουμε σε αυτούς τους χώρους, να είμαστε και οι πρώτοι που θα πρέπει να απολαμβάνουμε την αναψυχή, τις διακοπές μας.
Εν ολίγης φαίνεται λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο δεν έχουν το χρόνο να κάνουν διακοπές, ενώ οι άνεργοι δεν έχουν τα χρήματα να κάνουν διακοπές.
Ακριβώς.
Να αναφέρουμε, έτσι απλά να υπάρχει σαν στοιχείο, όχι ότι δεν το ξέρουμε, αλλά στα μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία που και πολλοί από εμάς εργάζονται, μία διανυκτέρευση μπορεί να κοστίζει, συγγνώμη, όσο 2 και 3 μισθούς μας. Άρα φαίνεται λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι για εμάς. Τουλάχιστον έτσι το σχεδιάζει το συγκεκριμένο σύστημα, έτσι το σχεδιάζουν τα μέτρα που φέρνουν οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση, παρά τα παζάρια που προσπαθεί να μας πείσει ότι κάνει. Έτσι το σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι θέλει να είναι ο εργάτης σκυφτός στη δουλειά, να μην σηκώνει κεφάλι, να μην έχει το δικαίωμα να απολαύσει τις υπηρεσίες που ο ίδιος παράγει, που ο ίδιος προσφέρει.
Άρα αυτός ο ποιοτικός τουρισμός και αυτή η κερδοφορία εδώ πέρα και οι πανηγυρισμοί για τα νέα ρεκόρ αφίξεων δεν έχουν να κάνουν με τον απλό εργαζόμενο, γιατί ακριβώς σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το βάβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε, οι αναψυχοί και διακοπές δεν αποτελούν δικαίωμα για το λαό, αλλά είναι καθαρά εμπόρευμα.
Οπότε όσο εκείνοι πανηγυρίζουν, οι εργαζόμενοι στον κλάδο μάλλον κάνουν το ακριβώς αντίθετο.
Γι' αυτό και θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας, όπως και το κάνουμε τέλος πάντων. Στον βαθμό που μπορούν εδώ τα ταξικά σωματεία, μαζί με τους πρωτοπόρους εργαζόμενους.
Να σε διακόψω Νίκο, επειδή αυτό που έθιξες τώρα είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να καλύψει το υπόλοιπο της ώρας μας, δεν έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας ούτως ή άλλως, να καταλήξουμε στο ότι δεν μπορούν λοιπόν και να γεμίσουν ας πούμε τα 10.000 ξενοδοχεία να το βάλουμε χοντρικά με τουρίστες, με ντόπιους επισκέπτες, να εξασφαλίσουν οι ξενοδόχοι υψηλή μέση τιμή δωματίου, να υποφεληθούν από την αύξηση του τουρισμού και οι μικροί επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου και να έχει δουλειά με αξιοπρεπές εισόδημα ο εργαζόμενος του κλάδου. Σε καμία περίπτωση αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνδυαστούν. Να πάμε για το επόμενο μουσικό διάλειμμα, Νίκο, και να έρθουμε εδώ. Ακριβώς με αυτό που είπες, το ρόλο των ταξικών σωματείων και του συνδικάτου μας μπροστά σε αυτό που λέμε διακοπές και τουρισμός είναι ένα τεράστιο θέμα. Νομίζω ότι και όλη μας η ραδιοφωνική χρονιά λίγο πολύ γύρω από αυτό κυμάνθηκε. Να το θίξουμε και σήμερα και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με αυτό.
Μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει. Να έχει το μέλλον μου να επιλέξει ποιο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημά μου η υπερβολή μου κι ό,τι αργεί η απάντηση να στείλει. Αν είχε θάρρος να φανεί ο λόγος, τώρα δεν θα ήταν φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος. Αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα. Αν σ' αγαπούν να μάθουν να το λένε, κι αν δεν στο πού να μάθεις να το κλέβεις. Κι αν θες να δεις τα αληθινά να καίνε, πρέπει στο ύψος της φωτιάς να ανέβεις. Και σε λυπούνται που δεν το έχεις νιώσει. Και εσύ λυπάσαι που το ξέρεις πρώτος. Και που κανείς δεν είχε λάβει γνώση. Πως η σιωπή σου ήταν χρόνια κρότος. Δικαίωμά μου να φωτάρω λίγα. Δικαίωμά μου να πηγαίνω πάσο. Και εκεί που λένε πως ποτέ δεν πήγα. Εγώ δεν πρόλαβα να το ξεχάσω. Κι όποιος ρωτήσει γιατί πάντα φεύγω, αυτό το τόνο του λευκού στο βλέμμα, του λέω μια φράση σαν να είπε εκφεύγω, με μια ελπίδα να είναι σαν και εμένα. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά.
Ήρθαμε και πάλι εδώ μετά και αυτό το μουσικό διάλειμμα ουσιαστικά να δούμε πώς από τη σκοπιά του ταξικού κινήματος πώς και από το συνδικάτο μας και συνολικότερα από τα σωματεία ανά την Ελλάδα και τις ταξικές δυνάμεις σε αυτά, γιατί δεν έχουμε και παντού την πλειοψηφία και αυτό είναι ένα μεγάλο εμπόδιο, προς το παρόν τουλάχιστον, πώς μπορούμε να σηκώσουμε τέτοια ζητήματα και πώς μπορούμε να αναδείξουμε τον τουρισμό προς όφελος του εργαζόμενου στον κλάδο, Νίκο. Και με αφορμή τις συλλογικές συμβάσεις, τώρα που λύγει η Εθνική Γενική, σε λίγο στο τέλος του χρόνου λύγει η Κλαδική Σύμβαση, με τις ήδη χωρίς συμβάσεις, χωρίς κλαδικές συμβάσεις στον επισιτισμό, στα Ζαχαρόδη.
Νομίζω ένα άμεσο ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους στον κλάδο είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας και η ενδικοποίηση στους χώρους δουλειάς, η οποία έχει πιάσει κόκκινα.
Μαζί και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ακριβώς. Όπως και το ζήτημα των εποχικών εργαζομένων, όπως το βάλε και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι εργαζόμενοι, όπως το βάλε και η Ιωάννα από την ΚΟ. Νομίζω ότι πλέον τα διοικητικά συμβούλια σε κάθε χώρο όπου υπάρχει σωματείο θα πρέπει άμεσα να συνεδριάσουν συζητώντας πάνω ακριβώς αυτό το πρόβλημα που επικρατεί, το πώς οι εργαζόμενοι εδώ πέρα θα πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, ώστε να μην περάσουν τα νέα αντεργατικά μέτρα που έρχονται και ώστε να προχωρήσουμε εδώ με ένα σχεδιασμό ο οποίος θα βγαίνει μέσα από το συντονιστικό εδώ της Αττικής, τουλάχιστον σε επίπεδο Αττικής, από το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού, για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας στον κλάδο. Εδώ το συνδικάτο, παρενέβη το προηγούμενο διάστημα και στην Ένωση Ξενοδόχων Αττικής και έβαλε το ζήτημα για την υπογραφή της τοπικής κλαδικής σύμβασης. Και εδώ πέρασε και το μήνυμα ότι εδώ εμείς δεν πρόκειται να τα αφήσουμε έτσι, γιατί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουλεύουν και με δικαιώματα. Και επί της ουσίας εδώ πέρα θα πρέπει να σταματήσει αυτή η εντικοποίηση που υπάρχει, που σημαίνει προσλήψεις στους χώρους δουλειάς, ώστε να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε δηλαδή ακόμα και στη δουλειά μας.
Και επειδή και η Αθήνα είναι και ένα παράδειγμα μπροστά και στα νησιά και στα άλλα μέρη της Ελλάδας ως προς την οργάνωση των εργαζομένων στον κλάδο, του συντονιστικού κύρια που υπάρχει γύρω από το συνδικάτο με τα επιχειρησιακά σωματεία, με τη δουλειά στον επισητισμό στις μεγάλες αλυσίδες. Θα είναι κέριο ζήτημα να υπογραφεί τοπική κλαδική σύμβαση στην Αθήνα.
Βέβαια, και για τον κλάδο του ξενοδοχείου υπαλλήλων, αλλά και για τον κλάδο του επισητισμού. Τώρα να πούμε ότι το συνδικάτο...
Νίκο, σε διάκοψα, αλλά είπαμε για συλλογική σύμβαση, αλλά δεν αναφέραμε το τι θέλουμε να περιέχει αυτή η συλλογική σύμβαση και δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο πέρα πρώτα και κύρια από την κάλυψη των απολειών μας τα τελευταία χρόνια.
Βέβαια, γιατί πολλές δυνάμεις στο τελευταίο διάστημα παίζουν το ότι ό,τι έγινε έγινε και να, πλέον να το ξεχάσουμε και να χαράξουμε τέλος πάντων μια νέα πορεία με μειωμένες απαιτήσεις.
Οι κυβερνητικές δυνάμεις και φυσικά ο νέος κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός.
Ακριβώς, εκεί θα κατέληγα και τώρα. Ακριβώς εκεί πέρα. Οπότε εδώ πρέπει να λάβουν άμεσα δράση τα σωματεία. Ήδη έχει μπει ένας σχεδιασμός πανεμβάσεων που θα ξεκινάει από τις μεγάλες αλυσίδες για τους μεγάλους χώρους δουλειάς που υπάρχουν και συγκεντρωμένοι αρκετοί εργαζόμενοι, ώστε εδώ πέρα να οργανωθεί ο κόσμος και να δράσει τέλος πάντων μπροστά σε αυτή την επίθεση. Ήδη σε μεγάλα ξενοδοχεία της Αττικής έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, κυρίως πάνω στα ζητήματα της αντικοποίησης των δουλεμπορικών γραφείων που τείνουν να υπερισχύουν πλέον της μόνιμης εργασίας. Δηλαδή, συναντάμε μεγάλα ξενοδοχεία από τις ναυαρχίδες τέλος πάντων του κλάδου.
Και κεντρικά ξενοδοχεία.
Τα οποία εδώ σε τμήματα όπως οι καμαριέρες να είναι διπλάσιο το προσωπικό που απασχολείται από συνεργεία και από εκτρά από ότι υπάρχει το μόνιμο προσωπικό. Και όλοι καταλαβαίνουν και τους λόγους δηλαδή για τους οποίους γίνεται. Είναι
Έτσι όπως πάει η κατάσταση, Νίκο, εδώ απολύεται κόσμος ή συνταξιοδοτείται κόσμος και αυτές οι θέσεις δεν αναπληρώνονται ή μάλλον αναπληρώνονται μόνο με τέτοιες σχέσεις εργασίας. Είτε και σε κάποιες ακόμα πιο ακραίες περιπτώσεις αναπληρώνονται από τη μαθητεία, από μαθητές. Είτε Έλληνες μαθητές, σπουδαστές σε σχολές του κλάδου, είτε ακόμα και τώρα την περίοδο της αυξημένης σεζόν με μαθητές, σπουδαστές από το εξωτερικό, από χώρες Ανατολικής Ευρώπης.
Βοσού που υπάρχει φθηνό εργατικό δυναμικό, το αξιοποιούν. Είναι στα πλαίσια στα μέτρα που έχει πάρει η προηγούμενη και συνεχίζει η τωρινή κυβέρνηση, ώστε να τα αξιοποιούν οι μεγάλοι ξενοδόχοι και να βγάζουν συνοχή να έχουν τσάπα προσωπικό. Μιλάμε τώρα εδώ για ψίχουλα είναι αυτά που παίρνουν οι εργαζόμενοι και δικαιώματα μηδέν. Όπως και το μέτρο των βάουτσερ. Δηλαδή, το οποίο είναι, εδώ είναι στην κυριολεξία τσάμπα οι εργαζόμενοι
τσάμπα
για τους συνοδοχούς.
Τσάμπα και εργασία και ανακύκλωση της ανεργίας. Γιατί μετά από 3 μήνες όσο θα κρατήσει το βάουτσερ, πάλι άνεργος θα είσαι.
Δεν πέσει και να κρατήσει και 5.
Όσο κρατήσει και 6 να κρατήσει, πάλι άνεργος θα είσαι. Αυτή είναι η ουσία. Είναι ακόμα χειρότερα και από τους εποχικούς εργαζόμενους. Γιατί οι εποχικοί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αν δεν αλλάξει κάτι και σε αυτό, και να χτυπήσουμε ξύλο εδώ, γιατί δίνουμε ιδέες, φοβάμαι, ότι οι εποχικοί τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση επαναπρόσληψης και να επιστρέψουν όπου εργάζονταν στο χώρο δουλειάς τους όταν ξανανοίξει η σεζόν. Οι εργαζόμενοι στα βάουτσερ δεν το έχουν αυτό το δικαίωμα. Εργάζονται για 3, 5, 6 μήνες ανάλογα το κάθε πρόγραμμα και μετά τέλος. Αυτό ήταν. Ξανά στην ανεργία.
Ακριβώς. Και πόσο μάλλον τώρα ένας τέτοιος εργαζόμενος να σηκώσει κεφάλι από τη στιγμή που ξέρει ότι ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να μην τον ξαναφωνάξει την επόμενη μέρα για δουλειά. Π.χ. για τους εξτρά εργαζόμενους. Δηλαδή είναι και ένα μέτρο πίεσης που το αξιοποιούν οι ξενοδόχοι ώστε να μην οργανώνονται, μάλλον να δυσκολεύουν την οργάνωση των εργαζόμενων στα σωματεία τους με τέτοιου είδους εργασιακές σχέσεις.
Και γι' αυτό κιόλας και η ανεργία και η ανακύκλωσή της αποτελεί εφεδρεία, μέτρο πίεσης για τους μόνιμα εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Σου λένε ο άλλος που είναι άνεργος, περιμένει απ' έξω και έχει και μειωμένες απαιτήσεις, γιατί μπορεί να είναι και κάνα χρόνο άνεργος ή και παραπάνω. Οπότε κάνω ό,τι σου λέω, κάνω το έτσι όπως το λέω και θα σε κρατήσω.
Οπότε τα διοικητικά συμβούλια και οι εργαζόμενοι, σε εισαγωγικά οι μόνιμοι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, θα πρέπει να σκύψουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί αφορά και τους ίδιους άμεσα.
Να αγκαλιάσουν και τους εργαζόμενους με αυτές τις σχέσεις εργασίας, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
Και ειδικότερα τους νέους που δεν έχουν και εμπειρία από τέτοιου είδους ζητήματα.
Πολύ σωστά. Και από κοινού, όλοι οι εργαζόμενοι, με ό,τι μορφή εργασίας και να έχουν μέσα στο χώρο δουλειάς, να διεκδικήσουν μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
Ακριβώς.
Και με δικαιώματα.
Το Συνδικάτο του Ψηφισμού Τουρισμού Αττικής θα συνεδριάσει, θα κάνει τον ανοιχτό του Διοικητικό Συμβούλιο, να ενημερώσουμε, δηλαδή αφορά μέσα το ζήτημα που συζητάμε τώρα, την Τετάρτη 24 του μηνός, στα γραφεία του Συνδικάτου μας, 5 η ώρα το απόγευμα.
Για θύμισε τη διεύθυνση, Νίκο.
Εδώ είναι Γλάσθονος 3, είναι στην Πεντία Κάνγκος, στον 7ο όροφο, είναι μέσα στο ΑΦΕΞΗ.
Και εμείς καλούμε και ανοιχτά όλο τον κόσμο, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό του συνδικάτου μας, των συνεδριάσεων μας, ότι κάνουμε ανοιχτά διοικητικά συμβούλια. Πώς να το πω, και για να φτάνουν οι θέσεις μας και πιο γρήγορα και πιο άμεσα σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά και για να έρχεται και εικόνα στη διοίκηση του τι γίνεται στους χώρους δουλειάς, γιατί πολλές φορές όταν το συνδικάτο, όταν οι εργαζόμενοι πηγαίνουν μια περιοδία, μια εξόρμηση στο χώρο δουλειάς, δεν είναι και εύκολο από τα μέσα να σου πούν το τι γίνεται. Υπάρχει μεγάλη τρομοκρατία. Οπότε εμείς καλούμε ανοιχτά όλους τους εργαζόμενους και στα ξενοδοχεία και στον επισιτισμό και στα Ζαχαρώδη να έρθουν στις 24 του μηνός, την επόμενη Τετάρτη είναι, να κουβεντιάσουμε, να έρθει και η εικόνα, αλλά και να βάλουμε και ένα σχεδιασμό μπροστά, Νίκο, τον οποίο καλούμαστε να υλοποιήσουμε τώρα, πώς να το πω, τώρα που στη βράση κολλάει το σίδερο, τώρα που καίγεται. Δηλαδή τώρα που είναι καλοκαίρι και έχουμε τη δυνατότητα μπροστά στα 25 εκατομμύρια αφίξεις που αναμένονται και ίσως και παραπάνω, στο νέο ρεκόρ που ετοιμάζεται να κάνει ο τουρισμός φέτος στην Ελλάδα, παρά τα όσα λένε. γιατί προσπαθούν να μας τρομάξουν ότι φέτος μπορεί να μην έρθουν όσοι αναμένονται, αλλά οι εφήξεις μέχρι στιγμής το ακριβώς αντίθετο δείχνουν. Τέλος πάντων, τώρα είναι η ευκαιρία να διεκδικήσουμε όσα χάσαμε.
Ακριβώς. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός πάνω στο σχέδιο που θα βάλουν τα ταξικά σωματεία και να υλοποιείται ενιαία από όλους τους χώρους. Mm-hmm. Και το κύριο αίτημά μας αυτή τη στιγμή είναι η υπογραφή τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης, για την οποία να πούμε εδώ, να ενημερώσουμε εδώ και το κοινό, ότι θα υπάρχει κινητοποίηση μέσα στα μέσα του Ιουλίου για αυτό το ζήτημα.
Την οποία και θα συναποφασίσουμε στο ΔΣ την Τετάρτη.
Ακριβώς, γι' αυτό υλοποιούμε και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Και σαφώς θα πρέπει να θα δώσουμε και μια συνέντευξη τύπου στις 30 του μηνός, τέλος του μήνα, να αναδείξουμε δηλαδή και αυτή την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς και τη διεκδίκηση των νοσηλευτικών συμβάσεων, τα οποία θα βάζουν αιτήματα αχμής μέσα, όπως η ελάχιστη σύνδεση προσωπικού, τον καθορισμό καθηκόντων, γιατί βλέπουμε να επικρατεί αυτή τη στιγμή ένα αλαλούμ μέσα στα ξενοδοχεία. Δηλαδή, ο ένας κάνει για όλους και τα πάντα. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε αυτό. Τη μεγάλη πίεση φέρνει στους εργαζόμενους για την υγεία τους.
Η ουσία της εντατικοποίησης είναι αυτή. Θα ήταν πάρα πολύ βολικό ένας υπάλληλος, ξέρω εγώ, στο εστιατόριο να μπορεί και να σερβίρει και να προετοιμάζει το φαγητό και να μαζεύει τα τραπέζια και να καθαρίζει μετά.
Ήδη υπήρχαν κρούσματα λιποθυμιών από τέτοιου είδους πίεση, οι οποίοι οι εργαζόμενοι δεν άντεξαν αυτήν την πολυαπασχόληση, αλλά όχι μόνο την πολυαπασχόληση γενικότερα. Ακόμα και στο ένα αντικείμενο που κάνουν, το ότι ο ένας αυτή τη στιγμή εργαζόμενος κάνει για τρεις δουλειά, σημαίνει ότι θα γίνει αυτό ακριβώς που λέμε. Θα πέφτουμε σαν τα κοτόπουλα, ο ένας μετά τον άλλον.
Να πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα και να έρθουμε να κλείσουμε και να υπενθυμίσουμε και τους σταθμούς που έχουμε μπροστά μας.
Να μοιράσω ούτε να μοιραστώ. Λίγο το φως μες στο σαλόνι και το στομάχι μου διπλώνει. Πώς να χωρέσω εγώ εδώ? Δεν έχω τίποτα για μας να εξηγήσω ούτε να εξηγηθώ. Μια σαϊτιά αγάπης κλείνω μες στο σιρτάρι και σ' αφήνω να με μπεδεύεις για καιρό. Τη δικιά μου αντοχή και θα με σπάσεις. Μη με φωνάξεις, μη μου τάξεις. Δεν έχω τίποτα για μας να εξηγήσω ούτε να εξηγηθώ. Μια σαϊτιά κλείνω μες στο σιρτάρι και σ' αφήνω να με παιδεύεις για καιρό. Μη με φωνάξεις, μη μου τάξεις, φάνε το άκουσμα βαρύ για τη δικιά μου αντοχή και θα με σπάσεις. Μη με φωνάξεις. Γιατί δεν θα είναι εκεί κανείς, παραμονές είναι γιορτής και βγαίνουν. Την πόρτα δεν θα τη χτυπήσω, γιατί δεν θα είναι εκεί κανείς, παραμονές είναι γιορτής και βγαίνουν. Μη μου είναι το άκουσμα βαρύ για τη δικιά μου αντοχή και θα με σπάσεις. Μη με φωνάξεις, μη μου τάξεις.
Συνάδελφοι, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, κλείνοντας και τη σημερινή μας εκπομπή, να υπενθυμίσουμε τους σταθμούς που έχουμε μπροστά μας. Για πες, Νικό.
Να πούμε Τετάρτη θα γίνει η ανοιχτή συνεδρίαση της κεντρικής διοίκησης του συνδικάτου. Είναι Τετάρτη 24 του μηνός, 5 η ώρα στα γραφεία μας. Γλάστονος 3 είναι στο ΑΦΕΞ στον 7ο όροφο, όπου θα μπει και ο σχεδιασμός και πώς προχωράμε το επόμενο διάστημα μπροστά στην υπογραφή τοπική κλαδική σύμβαση, η οποία πιθανόν να περιέχει και κινητοποίηση στα μέσα του επόμενου μήνα. Οπότε
είναι, να αποφασίσουμε.
Επιβάλλεται να υπάρχει μαζική συμμετοχή ώστε να μπει καλύτερα ο σχεδιασμός.
Και ότι στις 30 του μηνός, τώρα το χώρο και την ώρα, ξέρετε, θα τα δούμε εν καιρό. Η συνέντευξη τύπου του συνδικάτου μας για να ακουστεί επιτέλους και η δική μας φωνή, δηλαδή μπροστά στο θέμα του τουρισμού, των αφίξεων, των δισεκατομμυρίων κερδών, των ξενοδόχων, να ακουστεί και η φωνή των εργαζομένων και το πώς διεκδικούμε αυτή τη στιγμή συλλογικές συμβάσεις και όλα όσα είπαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Τάκα, το Γενικό Γραμματέα του Συνδικάτου, για τη βοήθειά του σήμερα εδώ και για την κουβέντα. Και να ευχαριστήσουμε και την Ευγενία της Σαρακατσάνη για τη βοήθεια στη ρύθμιση του ήχου. Καλό βράδυ από εμάς.
Βρίσκω λόγια να σου πω γιατί όλα.
γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή.